жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншыға Саутай. Бүгін шілденің 19 күні Алматының Әуезов аудандық сотында 21 мамырда жер мәселесіне қатысты митинг болады делінген күн ұсталған журналистердің шағымы бойынша алдын ала сот тыңдауы өтті. Бұл істе журналистердің құқын қорғамақшы адвокат Гүлнар Жуаспаеваның азаттыққа айтуынша алдын ала тыңдау Жас Алаш газетінің журналисті Асылхан Әбдірайым, Сансызбай Молдасанов және Қуаныш Нұрданбекұлының шағымы бойынша өткен. Алдын ала тыңдауда судья Бекбосынова және прокурор болған, жауапкер жақ Әуезов аудандық ішкі істер бөлімінен ешкім келмеген.
Бүгін прокурор ғана болды, Сауыз Ковровода никого не было. Мне дали о доверенности журналиста Жас Алаш, 3 журналиста.
Судья адвокаттан шағымданушылардың құжаттарын тексеріп, сот тыңдауын 26 шілде күні сағат 11-ге белгілеген. 21 мамырда Қазақстанның бірнеше қаласында, оның ішінде Алматыда жер реформасына қатысты митинг өтеді деп жоспарланған. Полиция Алматыда орталық алаңға жиналғандарды, оның ішінде ондаған журналисті тұтқындап, митингілерді өткіздірмей тастаған. Ұсталған журналистер арасында азаттық тілшілері де болды. Кейін Ішкі істер министрлігі журналистердің ұсталуы түсінбестіктен болды деп мәлімдеген. Бұдан бөлек мамырдың ортасында 30-ға тарта белсенді мен әлеуметтік желі қолданушысы ұсталып, 3 тәуліктен 15 тәулікке дейін мерзімге қамалған. Олар әлеуметтік желілерде жер реформасына қатысты наразылықтарын және 21 мамырда өтуі мүмкін билік рұқсат етпеген митинг туралы жазған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.